Selhaly v Bruselu bezpečnostní složky? Jak zabránit teroristickým útokům? A je v Evropě bezpečno? Budeme se ptát.
Speciál Radiožurnálu.
Nejméně 30 lidí přišlo o život při teroristickém útoku v Bruselu. 200 dalších jsou zraněny. K útoku se přihlásil takzvaný Islámský stát. Exploze zasáhly letištní halu i vlak metra, který se nacházel nedaleko evropských institucí.
Bylo kolem 8 ráno, když se ozvala velmi silná exploze. Na místě bylo spousta kouře. Zhruba za 2 minuty vybuchla další nálož.
Netelefonujte, mobilní i pevné linky jsou přetížené.
Po událostech z uplynulých dní mě hned napadlo, že se stalo něco vážného, že je to určitě atentát.
Tak to vypadalo v Bruselu krátce po teroristických útocích. My se teď do hlavního města Belgie podíváme živě s Janem Šmídem. Zdravím tě, dobrý den. Slyšíme se, Honzo?
Slyšíme se, hezké odpoledne.
Kde se právě nacházíš, co se kolem tebe děje?
Já se nacházím kousek, nebo vlastně mezi tím hlavním nádražím a mezi stanicí metra Malbec, kde došlo k tomu útoku. Když jsem sem přijel, tak vlastně řekl bych, že mě šokovali, nebo lépe řečeno upoutali dvě věci. Za prvé trošku panika mezi lidmi, lidé byli šokováni, a za druhé obrovský chaos v dopravě, protože okamžitě byl zastaven provoz metra, nejezdili vlaky, já jsem se dostal k nádraží Midi a tam stála spousta lidí a čekala na jakékoliv zprávy o tom, jestli tedy vlaky pojedou nebo nepojedou. Takže ty problémy v dopravě...
Honzo, není to ale normální při takové situaci? Není to normální, že je chaos?
No tak nevím, jestli zastaví všude provoz metra, nevím. No, stalo se to v Paříži také, takže dá se říci, že možná do určité míry to byla bezpečnostní opatření, která byla zcela na místě, a pochopitelně mezi ně můžeme počítat i to, že třeba z Paříže do Bruselu okamžitě byly zastaveny vlaky a nic nejelo. A když jsem směřoval do Bruselu, tak jsem viděl, že tam byly v protisměru velké policejní kontroly.
Takže ty ses dostával protože ty jsi jel právě z Paříže do Bruselu, takže ty jsi jel autem. To bylo v pořádku, tam se dalo dostat.
Tak uvědomil jsem si, že zřejmě vlaky nepojedou, anebo že to bude velký problém, a také když nejezdí metro v Bruselu, tak asi bych měl potíže se pohybovat po belgické metropoli. Proto jsem měl autem a na trase nebyly žádné problémy. Možná jsem měl trošku obavy, jestli třeba hranice nebudou uzavřeny, ale nic takového. Směrem do Bruselu byla jenom jedna nebo dvě kontroly, ale viděl jsem asi 6-kilometrovou, 7-kilometrovou zácpu zpátky směrem tedy z Bruselu po dálnici A1 na Paříž, kde tedy byli policisté a kontrolovali vozy, které jeli z Bruselu směrem do Paříže.
Když se vrátíme do Bruselu, protože ty jsi v Bruselu, jsi na ulicích, co říkají lidé, jak hodnotí vlastně to, co se tam stalo dnes dopoledne?
Tak samozřejmě byli šokovaní. Nedá se říci, že by na to nebyli připravení, protože vlastně před několika dny tady došlo k policejní akci a začíná Beslama, takže vlastně jsou na něco podobného možná zvyklí, ale nečekali, že ten atentát nebo že něco takového tady může stát. To byla první taková reakce. Mnozí mi vyprávěli, že jezdí metrem a že teď mají strach a že neví, co budou dělat dál, protože jinak se do práce nedostanou, takže je to takový ten prvotní šok. Ale teď v tuto chvíli, když se dívám kolem sebe, tak lidé jsou znovu v ulicích navzdory varování úřadů, kteří nabádali lidi, aby nejezdili nebo aby nechodili ven. Také fungují už mobilní telefony, když já jsem natočil několik rozhovorů a posílal jsem je asi hodinu a půl do redakce. Teď už by to mělo být o trochu lepší. Tak jak řekl bych, že ten život se vrací k normálu, také podle těch mých informací už by někdy asi během půl hodiny měli začít znovu jezdit vlaky z Bruselu do Paříže a opačně i z Paříže do Bruselu, tak jako kdyby se to trochu vracelo k normálu. Ovšem, teď tady zůstala zásadní otázka, kterou se tady všichni, řekněme, zabývají, a to je, kdo za tím útokem stojí a kde vlastně ty atentátníci se teď nacházejí.
Tak to byl z Bruselu Jan Šmíd, děkuju, nashledanou.
A slyšenou.
My míříme do poslanecké sněmovny, tam by měl být připraven ministr vnitra Milan Chovanec z České strany sociálně demokratické. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Člověk si říká, jak je možné, že se něco takového mohlo stát v Bruselu, když tam panují taková velká bezpečnostní opatření. Jak si na to odpovídáte, pane ministře?
Tak ta situace v Bruselu je složitá, je tam velmi silná komunita, v níž se ty teroristé schovávají. Některé čtvrti v Bruselu jsou de facto prosnulé tím, že ty radikálové se tam rekrutují z těchto částí. A samozřejmě je to velký problém, protože Brusel opravdu už od útoků v Paříži byl v jakémsi mimořádném stavu. Já když jsem tam naposledy byl, tak tam byly všude vidět policisté a vojáci ze samopaly a to, co se dneska stalo, je potřeba zadokumentovat, zjistit, kde je ta příčina, kde je ten problém a otázku je, jestli belgické bezpečnostní složky měly nebo neměly informaci o této skupině. Je tady mnoho otazníků, na které potřeba odpovědět, jak to souvislí se zásahem policistů, jestli to urychlilo tu akci, nebo jestli to byla odveta. Je mnoho a mnoho otázek a zatím velmi málo odpovědí.
Takže v tuto chvíli, pane ministře, vy si odpovídáte na některé z těch otázek, které jste teď položil, jak? Když to shrnu, selhali podle vás v Bruselu přece jen bezpečnostní složky? Protože jednak po útocích v Paříži tam platila mimořádná bezpečnostní opatření. Po zatčení teroristy Abdeslama minulý týden říkal belgický ministr vnitra, že může přijít odvetný útok. Takže všichni to tušili, přesto tomu nedokázali zabránit. Člověk si říká, jak je to možné? Tak proto se ptám, jestli selhali podle vás ty bezpečnostní složky. Jestli už byste si to troufnul.
Já ten soud nemohu vynést, já nemám informace nebo detailní informace o té situaci. Ta situace Belgie je naprosto odlišná od České republiky. Tady teroristé prostě zázemí nemají, tam z toho etnika, z kterého se rekrutují, tak prostě v České republice zázemí není pro tyto lidi a to samozřejmě neznamená, že je to vina Belgie, prostě je to stav, v jakém ta Belgie se nachází. Je to zdvižený varovný prst nad tím, že ty teroristé, pokud znají prostředí, pokud se umí vyhýbat těm standardním policejním opatřením, pokud umí prostě se skrýt, umí komunikovat skrytě, což dneska samozřejmě velmi efektivně dokážou na internetu, dokážou některými novými komunikačními prostředky, tak ta policie a ty tajné služby jsou prostě slepé a hluché. To znamená, abych si nedovolím dnes říct, že selhali, ale je potřeba si na ty otázky prostě velice rychle odpovědět. Když si vezmete, taky ty útoky v Paříži se většinou připravovali v Bruselu, Belgii, připravovali se právě z radikálů, kteří v této zemi mají zázemí, znají tu zemi a jsou tam de facto rodilí, to znamená, oni nemají problém se tam velice, velice inkognito pohybovat po té zemi.
Jen doplnění konkrétní čísla. Z Belgie dodnes odešlo podle údajů belgického ministerstva spravedlnosti 441 zradikalizovaných muslimů bojovat za islámský stát, což je v přepočtu na počet obyvatel největší podíl v Evropské unii. Může s tím Belgie něco začít dělat, nebo už je příliš pozdě?
Tak musíme s tím dělat všichni něco. Musíme s tím prostě dělat to, co říká Česká republika celou dobu. My celou dobu říkáme, že bezpečnostní aspekt je prostě pro Evropu rozhodující, že i migrační vlna, která přichází a je zjevné, že minimálně v těch útocích v Paříži se lidé, kteří s tou migrační vlnou přišli, podíleli. Bude otázka, jestli se podíleli i na těchto útocích v Belgii, to ukáže čas, dneska tu informaci nemáme, ale prostě není možné, aby do Evropy proudili lidé bez jakékoliv registrace. To je to, co my dlouhodobě vyčítáme, že prostě do Evropy přichází lidé bez jakékoliv registrace.
Pardon, pane ministře, ale přece pokud si vezmeme ty útoky z Paříže, tak většina těch lidí, kteří tam právě útočili, tak to byli lidé narození v Evropě. Tak proč to spojujete s tou migrační vlnou?
Tak v té Paříži útočili někteří lidé, kteří přišli s migrační vlnou. Islámský stát a jiné radikální organizace tímto můžou doplňovat své potenciální útočníky na území Evropy. A je v zájmu přeci Evropy, aby věděla, koho má na svém území. Máte také pravdu, že i v tom prvním i druhém útoku útočili lidé, kteří byli ve druhé nebo ve třetí generaci rodilí Francouzi nebo rodilí Belgičané. To máte pravdu a jediná šance, jak toto zachytávat, je daleko větší intenzita operací tajných služeb, ale samozřejmě dostávat se do těch uzavřených komunit, dostat se mezi ně, to je prostě práce na léta. A pokud ještě tady bude ambice, dejme tomu Islámského státu nebo jiných radikálních organizací, přenést tu válku ze Sýrie, z jiných oblastí světa do Evropy, tak samozřejmě tomu pomáhá i ta nová krev, která může přicházet. A znovu říkám, když se podíváte na i otevřené zdroje, podíváte se na situaci, jaký lidé přicházejí, co mají ve svých telefonech, jaké tam mají fotografie, tak ta bezpečnost je prostě pro nás na prvním místě. My jsme to říkali partnerům v Evropě celou dobu. A pro mě naprosto nepřípustné, aby přes Řecko nebo přes Itálii přicházeli lidé a nebyli vůbec nijak registrováni. My vůbec nevíme, jakou si zem pouštíme.
Je v Česku bezpečno, pane ministře?
Česká republika je otevřená země. My máme schengenskou hranici pouze na letištích a samozřejmě překročit hranici České republiky je jednoduché. V současné době nemáme žádnou informaci o tom, že by nám hrozil aktuálně teroristický útok. Nemáme informace o tom, že by naše muslimská komunita se radikalizovala. Spíše naopak, ta muslimská komunita, která tady je, dejme tomu, malá, nebo je malá, je to 20 tisíc lidí zhruba, je velmi klidná, vznikla unikátně. My jsme opravdu v jiné situaci, než jsou Němci, než jsou Francouzi, než jsou Belgičané. Takže v stávající možném okamžiku jsme bezpečnou zemí a je potřeba dělat všechno pro to, aby se to nezměnilo.
Ne, já jsem se na to ptala z toho důvodu, že tady začal platit ten první stupeň ohrožení terorismem, alespoň jste to oznámili po té schůzce, kterou jste dnes měli na úřadu vlády. Tak jestli to má v nás vyvolávat nějaké pochybnosti o tom, jestli je tedy v Česku bezpečno
vůbec
nebo nikoliv?
Ne, je to stejný případ, jako se stal po Francii, akorát tehdy ještě nebylo schválený tento manuál. To znamená stejná opatření, jako byla po útocích v Paříži, jak v tom prvním, tak druhém útoku, tak se dneska opakuje, je to nejnižší stupeň, takzvaný stupeň bdělosti, kde policie vykonává větší hlídkovou službu nebo službu většího rozsahu. Samozřejmě nás čekají významné mezinárodní návštěvy v následujících několika týdnech. A i v souvislosti.
To máte na mysli třeba, že přijede čínský pan prezident?
Samozřejmě, mimo jiné. A je potřeba, aby lidé viděli, že přítomnost policie a armády v ulicích prostě je a je potřeba dát jasně najevo, Česká republika je připravená, ale znovu říkám, nemáme žádnou informaci, že by se na území České republiky chystalo něco podobného, co se dnes stalo v Belgii.
Milan Chovanec, ministr vnitra, byl naším hostem. Díky, klidný večer do Poslanecké sněmovny. Nashledanou.
Děkuji za pozvání, přeji hezký večer.
Speciál Radiožurnálu.
A my pokračujeme v tom, co se stalo v Bruselu. Jenom připomínám, že nejméně 30 lidí přišlo o život při teroristickém útoku v Bruselu a 200 dalších jsou zraněny. Našimi dalšími hosty teď jsou komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák, ten sedí zde se mnou ve studiu. Vítej, Milane, dobrý den.
Dobrý den.
Zdravím také Tomáše Pojara, bezpečnostního analytika. Dobrý den.
Dobrý den.
A Jiřího Pospíšila, europoslance za TOP 09, bývalého ministra spravedlnosti. Hezký den i vám.
Dobrý den.
Pane europoslanče, selhaly bezpečnostní složky?
Jak už řekl pan ministr, na to lze těžko v tuto chvíli odpovědět a kdybych tady cokoliv tvrdého řekl, byl by to čirý populismus. Tady je třeba, aby belgická vláda vyhodnotila, nakolik o potenciálních útocích, které dnes proběhly a staly se realitou, dopředu věděla. Já mohu říct jediné, že Belgie podcenila problém teroristického nebezpečí v minulosti a že do kauzy Paříž, do podzimu minulého roku, Belgie tento problém podceňovala. Podceňovala problém svého, řekněme, své minority, svého etnika, které pochází z oblasti muslimských zemí a toto je bohužel důsledek. Takže říkat, že v tuto chvíli Belgie selhala, asi není úplně fér, ale je možné říci, že selhala v minulých letech, kdy tento problém a toto narůstající nebezpečí již hrozilo a ona na to bohužel nereagovala.
Bezpečnostní analytik Tomáš Pojar by si troufl hodnotit, jestli se dalo tomuto teroristickému činu zabránit?
Tak každému teroristickému činu se dá zabránit a já jsem přesvědčen o tom, že ty bezpečnostní složky selhaly. To ale neznamená, že vy se můžete někdy bránit úplně stoprocentně a k nějakým selháním samozřejmě dojde. Konec konců i to vlastní bruselské letiště není hlídané tak, jak by být hlídané mělo, protože ti lidé bez jakékoliv kontroly vejdou až přímo do toho terminálu, což by se u jiných letišť, tam, kde se toto nebezpečí nepodceňuje, prostě stát jako nemohlo. takže bezpečnostní složky Belgie selhaly. To však není a nemusí být nic fatálního, protože každý někdy selže a bezpečnost nikdy nemůže být prostě a priori stoprocentně zajištěna. Je potřeba se z těch chyb poučit a je potřeba skutečně do bezpečnosti investovat, včetně do vlastních zpravodajských služeb, jako tomu hovořil i ministr Chovanec, například tak, abyste měli ve zpravodajských službách třeba plyně arabsky mluvící lidi, kteří se dostanou právě do těch předměstí a můžete patřičné informace včas získat. Můžete hledat, co získat elektronicky, ale hledat, co musíte přesně. Samozřejmě, že v Evropě je nedostatek lidí, kteří jsou schopni tímto způsobem fungovat v zpravodajské složky a obecně bezpečnost v Evropě je podfinancována. Nedáváme, my jako Česká republika dáváme sotva 1% HDP na obranu, zavázali jsme se ke 2%, nedosahujeme toho. Stejně tak, když se podíváte na rozpočty zpravodajských služeb po Evropě, tyto služby jsou podfinancované a to jak technologicky, tak co se týká vlastních jednotlivců, vlastních lidí. Bude se to muset změnit a ve chvíli, kdy se to změní, tak budou větší šance na to se terorismu ubránit, protože to jde ruku v ruce.
Jsou tyto složky podfinancované, Milane Slezáku? Souhlasil byste?
No pokud se týče výdajů na obranu, tak to má Tomáš Pujar naprosto pravdu, to je známá věc, že zvláště státy NATO se zavázaly vydávat na obranu ročně 2% svého hrubého domácího produktu a tomto slibu dostály pouze dvě země z těch členských zemí Aliance. Jiný, myslím, charakter je ty tajné služby. Tajné služby, jejich rozpočet se neustále posiluje, posiluje se i ve Francii a tady se ukazuje, že to není všelek. Já samozřejmě jsem pro posílení bezpečnosti, pokud hrozí opravdové nebezpečí. To není případ České republiky mimochodem. A říká to i ministr vnitra Milan Chovanec, takže poněkud nechápu ten jeho návrh, že by na ulicích měli být policisté a vojáci. Ale z druhé strany vůbec nechci zpochybňovat to opatření, že se vyhlásil ten první stupeň nebezpečí, protože sám se držím zásady, že pokud hrozí nebezpečí, byť jen hypotetické, tak je lepší ta opatření přehnat, než neudělat žádná a potom si nechat vyčítat, že se neudělalo vůbec nic. Ale jenom bezpečnost, jenom většími výdaji na ty represivní složky se také všechno nevyřeší. Ono to začíná u azylového zákonodárství, o sociálních dávek, u ochoty integrovat se do té společnosti, kam ten přistěhovalec přijde, u toho, jaká je výchova v rodině, zda se dávají přednost zákonům státu, zase dává, anebo zákonům třeba toho náboženství, s nímž ten člověk přijde do nové společnosti. A víte, Heleno, úplně mě uchvátilo, když jsem si v sobotu četl rozhovor s Charlesem Aznavourem, známým francouzským šansonérem arménského původu, který řekl jednu důležitou věc, že není Armén žijící ve Francii, že je Francouz. A že Arméni do Francie přišli samozřejmě vyniknout, ale že se přišli stát Francouzi. A to mnoha lidem, kteří v předchozích letech do Francie přišli, chybí. To přání stát se občanem té nové země a považovat jí za novou vlast. A mnohdy to bohužel chybí i jejich dětem a vnukům.
Já se znovu obrátím na Jiřího Pospíšila, europoslance za TOP 09, bývalého ministra spravedlnosti, který je s námi ve spojení, sedí ve studiu v Evropském parlamentu v Bruselu. Čtvrť Molenbeek, 100 000 lidí, z toho třetina cizinců, vysoká nezaměstnanost, zkrátka by se dalo říct potenciální hnízdo mladých radikálů. Proč s tím belgický stát podle vás nic nedělá?
Jste to sama řekla, já jsem to naznačil ve svém prvotním vstupu. Belgie strašně podcenila tuto minoritu, podcenila, že Arabové a řekněme osoby z třetích zemí, kteří přišli kdysi do Belgie pracovat, zvláště řekněme vykonovat manuální práci, pracovat do dolů a tak dále, že tito lidé se usadili pouze do určité části Bruselu nebo vytvořili určité diaspory v některých městech Belgie, že jejich děti se zkrátka nechtěli, nebo nestali se Belgičany, alespoň určitá část těchto dětí. A víceméně belgičtí politici zavírali trošku oči nad dotnejícím problémem. A ten problém na podzim minulého roku jasně vybouchnul. Takže to já vidím jako velkou věc, velký problém. A měla by si belgická společnost sama vyříkat, kde nastala ta největší chyba, kdy už měli belgičtí politici reagovat, kdy už měli reagovat na hrozby jak belgických tajných služeb na upozornění na to, že tam je celá řada lidí, kteří nejsou integrovatelní, kteří se nechtějí integrovat. Jsou tam lidé, kteří mají velké sociální problémy a ty sociální problémy pak se překlápějí do, řekněme, antagonismu vůči, řekněme, evropské společnosti, vůči belgické společnosti a u některých z nich to může vést až k tomu, že stávají podporovateli islámského radikalismu. Je to pro ně určité východisko. Takže problém je to pro belgickou společnost, která si musí toto vyříkat. Je to velké podcenění. Chci říct ještě jednu věc, že pro mnohé evropské strany na západě, zvláště ty levicovější, byl právě příchod takovýchto migrantů z třetích zemí potenciálním atraktivním posílením jejich voličského jádra. Proto také nad tím trošku zavírali oči a teď bohužel tu máme takovýto důsledek ve druhé a třetí generaci. Pane, my to můžeme pouze popisovat.
Pane,
můžeme
pane poslanče, být, touto optikou máte strach z té migrační vlny, která přišla loni do Evropy, nebo už vlastně v posledních letech, ale loni se o tom velmi mluvilo.
Pani doktorko, já v žádném případě nechci patřit těm politikům, kteří to téma zneužívají, ale ve všech svých vystoupeních říkám, že se toho obávám. Já si myslím, že příklad Belgie a i příklad Francie ukazuje, že nemalá část osob, kteří přišli ze severní Afriky a Blízkého východu, se zkrátka v západní Evropě plně neintegrovala, a zvláště pak jejich děti. Většinou ti lidé vykonávali horší manuální práce, dosáhli menších příjmů, vnímali, jejich děti od mala vnímali, že jsou tak trošku druhořadými občany, že nejsou plně integrováni, nechtěli být plně integrováni a vznikl v nich ten vzdor vůči majoritní evropské společnosti. Takže to je, myslím, důvod pro to, proč je logické, že nemalá část Čechů je opatrná vůči migrantům, kteří k nám přichází z jiné kulturní oblasti a s jiným náboženstvím. Protože není možná ani opomíjet to, že třeba ve Francii minulý rok zatkli a vykázali kolem 16 imánů, to znamená islámských duchovních, kteří klidně po Francii hlásali učení proti francouzskému státu, proti francouzské společnosti a tak dále. Vyjádření třeba kolínského imána o útocích, které proběhly během Silvestra minulého roku, že si fakticky za to německé ženy, které se staly obětí sexuálního násilí, mohou sami vypovídá sama o sobě. Takže já jsem, přiznám se, bohužel skeptický k možné absolutní integraci přicházejících muslimů do evropské společnosti.
Tomáši Pojare, kde nastala chyba, když se teď díváme na čísla, vidíme, že Belgie má nejvyšší počet bojovníků v řadách islámského státu na jednoho obyvatele. Kde udělali v Belgii chybu?
Tak já jsem přesvědčen o tom, že ta zásadní chyba spočívala v tom, že jsme strkali, nebo v Belgii a ve Francii a v dalších zemích se strkala hlava do písku. Ten vlastní problém se bagatelizoval. Když ještě před pár lety kdokoliv řekl, že na těch jednotlivých předměstích doutná skutečný problém, tak byl vlastně obviněn z extremismu a z někoho, kdo prostě jako lakuje věci zbytečně na černo a ten evropský mainstream nebo ten mainstream evropských elit a ta prostě ideologie převládající prostě vedla k bagatelizaci těchto všech problémů. A tím samozřejmě prostě se nemohlo patřičně v pravou chvíli zasáhnout a nemohl se ten problém podchytit v počátcích. To je realita. Já souhlasím s tím vlastně ze vším, co říkal Jiří Pospíšil, protože tak to je. Ono je to ještě horší. Z Bruselu neustále, jak z Bruselu toho unijního, tak z Bruselu belgického, tak z těch bruselských předměstí například přicházela v posledních letech a přichází teď non-stop kritika Izraele, jak to Izrael dělá ze svojí bezpečností, jak se Izrael brání proti terorismu, zaznívají nejrůznější rady, jak by to měl Izrael dělat. No teď vidíme, jak to dopadá, když nikdo nic nedělá, když lidé strkají hlavu do písku, když problémy bagatelizují a jaké to má následky.
Milane Slezáku, jak vlastně ty útoky v Bruselu změní pohled Evropy na migrační vlnu?
No samozřejmě stane se to, podle mého odhadu, totéž, co se stalo po těch pařížských útocích, že už hned v prvním plánu se vynoří odhady, že někdo z těch útočníků mohl být kýmsi, kdo se skryl právě v té velké migrantské vlně. Mimochodem na toto nebezpečí, že v té vlně velké budou také teroristé a že jich nebude málo, Upozornil třeba i vrchní velitel vojsk NATO v Evropě generál Breedlove, takže to nejsou jenom názory nějakých extremistů. Na druhou stranu měli bychom přihlédnout k tomu, kolik takových lidí tam bude pravděpodobně, a troufnu si odhadnout, že téměř jistě opravdu nebudou tvořit většinu mezi těmi migranty. To za prvé. Za druhé, znovu si zopakujeme, že většina těch lidí, která zaútočila při těch příležitostech, kde už útočníky známe, to znamená Paříž dvakrát, nebo předchozí útoky v Londýně třeba na metro a na autobusy, byla provedena lidmi, kteří byli občany toho státu, nepřišli s žádnou uprchlickou vlnou, už byli Brity, už byli Francouzi, přesto se nezžili s tou zemí, ve které žili, která jim nabídla tolik výhod. A mimochodem, mnozí z nich, ne všichni, ale mnozí z nich nebyli nějací v úvozovkách společenství lůzři, že by neměli práci, že by na tom byli špatně, že pocházeli ze stísněných podmínek. Byli mezi nimi také vysokoškolsky vzdělaní lidé a úspěšní lidé. A ona, ta korelace mezi nezaměstnaností třeba, neschopností najít práci a tíhnutím terorismu není tak vysoká, jak by se nám mohlo zdát, kdybychom neznali fakta. Vezměte si jenom ty atentátníky, kteří útočili v 11. září, to byly mnohdy vysokoškolsky vzdělaní lidé a někteří z nich pocházeli z opravdu velice movitých rodin. A ta cesta k nápravě bude velice dlouhá a začíná to určitě od toho, co tady bylo několikrát zmíněno, že když se vytvoří stát ve státě, jakými jsou některá ta pařížská předměstí třeba nebo předměstí jiných francouzských měst, anebo právě určité čtvrti v Bruselu, je základ těch problémů. Že by bylo dobré ty lidi integrovat úplně jinak. Zda se to povede teď po tolika desetiletích, kdy oni žili jinak, to je velká otázka. A druhá věc, kterou bych chtěl také říct, a velice krátce, také musíme mít na zřeteli, že ti útočníci jsou kapkou muslimské moři západní Evropy, že většina muslimů přece jenom dodržuje státy, zákony státu, v něm žije.
Ještě jednou se obrátím na Jiřího Pospíšila, europoslance za TOP 09, který je v studiu v Evropském parlamentu. České ministerstvo zahraničí nedoporučuje cesty do Bruselu. Co to vypovídá o tom, v jakém stavu je v současné chvíli Evropská unie, když jakýsi hlavní město Evropské unie není bezpečné?
Vypovídá to podle mě, paní redaktorko, o tom, že Evropská unie je ve válce s islámským terorismem. Ten dnešní útok, jak byl realizován, je podle mě útokem proti Evropské unii jako takové. Za prvé ranní útok na letišti, což je, řekněme, srdce toho pohybu evropských úředníků a politiků. Každý den do Bruselu z celé Evropy přilítají stovky úředníků a politiků na různá jednání. A za druhé ten výbuch v metru, kousek od institucí Evropské unie, jasně ukazuje, že tito islámští radikálové vnímají Evropskou unii jako svého nepřítele. My jsme dneska ve válce s islámským terorismem, to je třeba jasně říci a je třeba tímto způsobem k tomu přistupovat. Nějaká politika maximální a někdy falešné korektnosti nás bude dále podle mě pouze poškozovat a ničit. To znamená, je
jenom
taková
otázka, říct. Vy zůstáváte v Bruselu.
Já zůstávám v Bruselu.
Naše ministerstvo nedoporučuje tam jezdit.
Tak já jsem tady od toho placen, abych tu byl, abych zde pracoval a abych poskytoval třeba vám a občanům informace o tom, co se zde děje, takže já tu zůstávám do zítra a zítra podle domluveného odjezdu odjedu. Musím říct, že jsem si dneska byl ve městě, ta situace opravdu, jak vám popisal váš redaktor, není vůbec jednoduchá, celkový chaos ve městě, nervozita lidí. Opravdu je mi těch lidí líto a uvědomuji si, jak pro Belgičany bude těžké se s tímto zžít, protože se domnívám, že tímto výbuchem ta situace nekončí. Je zde velmi silná muslimská komunita. Obávám se, že se z ní budou rekrutovat další potenciální bojovníci a sebelepší tajné služby mohou toto nebezpečí výrazně snížit, ale nemohou úplně eliminovat. Já se netajím s tím pozitivním vztahem ke státu Izrael a k tomu, jak funguje třeba Mossad. A i jemu, jako podle mě nejfunkčnější, nejlepší tajné služby na světě, se občas nepodaří veškeré zkrátka potenciální teroristické útoky odhalit. To tak je a musíme s tím žít, a že možné teroristické útoky mohou pokračovat. Musíme s tím bojovat a ne se vzdát. To by samozřejmě teroristé, jak už řekl, myslím, pan ministr Chovanec, nebo kdo chtěli.
Tomáši Pojare, dá se vyhrát válka s teroristy?
Ale tak samozřejmě se dá vyhrát, ale to neznamená, že je to nějaká jednoduchá válka, že to bude rychlá válka a že nedojde k dalším útokům. Je to pravda, že Izraeli dochází k útokům. Izrael je konec konců země, která od svého založení v roce 1948 žije ve velkoce a je neustále pod tedy palbou teroristů a čelí teroristickým útokům. Je to země, která byla budována na bažinách a poušti a v tuto chvíli je bohatší než Česká republika, uchovala si svoji svobodu, je to široko daleko nejsvobodnější země a je to země, která ví, že se za svoji svobodu a prosperitu a za svoji bezpečnost musí brát a že můžete i v tuto chvíli přežít a byť je to jako sisyfovský boj a někdy skutečně v nějakému výbuchu dojde a jednou za čas dojde k nějaké válce. Já v tom nevidím žádnou úplnou tragédii, bylo by lepší, kdyby k válkám nedocházelo, ale přiznejme si realitu, že k válkám se dochází.
A že si na to budeme muset zvyknout. Tomáš Pojar, bezpečnostní analytik, Milan Slezák, komentátor Českého rozhlasu a Jiří Pospíšil, europoslanec za TOP 09, byli hosty speciálu Radiožurnálu. Pánové, díky, nashledanou.
Díky a pokud to možno klidný večer z Bruselu do Prahy.
A na Radiožurnálu právě teď zprávy.